Naqliyat Abu Lays Samarqandi. Jani bir osı jılı bir naqliyat Abu Lays Samarqandi attı bir zat. Aqırğı usiyeti bul bolar dep özinin kitabında ayladı jat. Paygamber aqır halde keseldendi. Keseli şekten artık qatty edi. Mahkam qıp sәлдесімен басын орап Мешітке бейсенбі күн Расул келді. Мінберде қарар алып отырды бас. Білалға бұл сөзді айтты айла бағас. Ақырғы өсиетім естісінлер. Хабар бер қалай қақылы бауас. Басында мизананың Білал тұрып, айттылар халайыққа ауас қылып, ақырғы өсиетін айтады дұр. Ей қауым, естейді жалдам жүріп. Естіп Мадинаның адамдары, мешітке жүгірділер қалмай бәрі, базардың дүкендері ашық қалды, бер қылып кетпекке келмей халі. Бәкира жас қыздар хам хабарланып, жүгірді жүздерінен перден алып, Расулдың өсиетін естіпекке мешіттен орын алды ол хам бәріп. Адамдар шектен артық жылады көп, есікте тұрар еді сыйыспай кеп. Қатарда тұрғандарға Расул айтты, кейінгі келгендерге орын бер деп. Әуелі сөйлегенде шақ Расул, Эстер жақ аятына аштылар тіл, одан соң бір Алланың атын айтып, өз үшін салауат хам айттылар біл. Және айтты, Абдулалы мен Мұхаммед, Мұталіп Хашим болар маған аждат, Араби хам Құрайши меккелікпін, менен соң пайғамбарлық болмас ершат. Ей қауым құлақ салып тыңдаңыздар, өлімнен өз нәпсіме болды иқбар. Арабыма жолықпаққа ынтық тұрмын, көңілімде үммет үшін өкінішім бар. Артымды үмметімнің қалды бәрі, не болар ақырғаша оның халі. Я Алла, үмметімді саламат қыл, тапсырдым аманат қып саған оны. Ей қауым, айта дүрмін мен өсиет, көңіліңде баршаңыз хам тұтыңыз жат. Хазырың ғайыбыңа хабар бергін, естісін сәлемімді барша үммет. Алладын нәзіл болып кәлем түсті, білдірді халал қарам әрбір істі. Баршасыны қыласың мен істеңіздер, аяттан тағылым алып әр жұмысты. Хам және нәпсі хауадан сақтаныңыз, қашпаған зұлымдыққа ұшырайды тез. Алла мен хам жәннеттен алыс болып, дозаққа ол тайпа бола түркез. Сіздерсіз әхлі сүннет уәл жәмәғат, айлаңыз шариғатқа истиқамат. Дозаққа жанған оттан сақтаныңыз, жәннетті отырарсыз хам дәуімәт. Және айтты, бір Алладан қорқыңыз сіз, әміріне қылма деген сақтаныңыз. Дінің мен әлмисақтағы аманатқа, қиянат қылмаңыздар әсте әркез. Алладан мисақ күні үндеу келген, әруаққа мүмінмін деп дауыс берген. Сендерге ол айтқан сөз аманат тұр, тұрыңыз сол уәдемен таңда жерден. Құлдарды тапсырайын сізге және, киімсіз аш сақтама бәрін хаме. Күшпенен істегін деп әміретпеңіз, қуаты келмей тұғын істі оған. Және айтты некеленген әйелдердің, кем қалмай нәпәғасын берген оның. Махрыны мирасына замин болмай, ер өлсе өзінде қыл ықтиярын. Егерде қылмасаңыз сіздер мұны, тәрк болса айтқанымның бірде бірі, бір Құдай хакім болып хүкім етер, даулайтын мен боламын махшар күні. Ей қауым, жаһаннамнан қорқыңыздар. Ахлы әйел сізге табиқ болғандар бар. Оларға шариғаттың үкімін үйрет, болмасын ақыры уақытта дақылынар. Әр кісі әмір болса сіздерге біл, болса да арғын әсілі хабаши ғұл, үкіміне қарсылық қып аси болмай, әміріне әрне десе итағат қыл. Әр кісі итағат қып тұрса оған, мысалы итағат қып тұрды маған. Мен айтқан пәрменімді қылып тұрған, әйтағат қылғандыр бар бір Аллаға. Әр кісі қарап тұрған имамына, әміріне мойын сұнбай қылса күні, масалы маған аси болғаныдыр. Ас үйдір қамалланың дәргәхіне. Ей қауым, өсет қып айтадырмын, әхлі бәйт әулетімді дос тұтқын сен. Ғұлама ғалымдарды дос тұтыңдар, дос тұтқын әркім болса хамил құран. Ашу мен ғазаптан ба олар ғаркез, және де тағына ғылып айтпаңыз сөз. Істеген жұмысыңа айла етпе, оларға дұшпандықпен болмаңыз кез. Оларды қайсы пенде дос тұтынар, яғни дос болғаны маған бұлар. Дүниеде әркім мені дос тұтынса, Алланың дәргәхіңа дос тұққылар. Оларға дұшпан болса әрбір кісі, маған да дұшпандық тұр ол жұмысы. Әлбетте маған дұшпан болғандардың, Аллаға дұшпандық тұр қолғанысы. Ей қауым, бес намазды оқы зинхар, ішінде неше түрлі тәртібі бар. Баршасын орныменен ада қылып, хам және тахаратты алыңыздар. Зекетті малыңыздан хам ада қыл, аят пен нәзіл болса Құранда бұл. Зекетсіз мал жинаған пенделердің оқыған намазы хам болмас қабыл. Намазды оқымаса қайсы бір жан, дінінде ол пенденің болғай нұсқан, ораза зекеті де қабыл болмас, сауап жоқ қызметіне ғазуат қалған. Ей қауым, білдірейін қылып ағас, қуаты жеткеніңіз айлаңыз қаш, егерде күші жетіп қаш қылмаса, қалаған діндеріне кетсін ұлбас. Қаласа жоқ үйттінін қылып өтсін, болмаса насранилық қабыл етсін. Мәжуси аташт пәрістінін тұтып, отына жаһаннамның өзін елтсін. Ол халыққа шапағатым болмас және, аузымнан су бермеймін әркез оған. Егерде үзірі болып бармағаның, күнәсін кешіреді хайидана. Ей қауым, алдымызда ұлы күн бар, Құранда хабар берген қылып тәкірәр. Қайтадан ағзамызға жан кіргізіп, бір жерге баршамызды жия дүрлер. Ол күні пайда бермес ақлай елің, жиналған пейнет етіп дүние малың. Құлшылық ғибадаттан пайда болар, егерде кәміл болса дін иманың. Күнәдін тіліңізді сақтаңыздар, шариғатқа хилаф сөзді айтпазен қар. Көз жылып тауазиқта көңіл болсын, ағза мен ғибадатта айла бессар. Шайтан мен ұрсыңыз жиқат қылып, ғазуат қыл кәпірлермен қарсы тұрып, ықылас пен иманыңды сақтаңыздар. Мешіт сал намаз үшін дуал ұрып, мүмінсіз бір-біріңе дін қарындас, хақ жолын білмегенге айтыңыз бәс. Күнәден нәпсіңіздің бәрін тиіп, зейнаға болмаңыздар әсте жолдас. Күншілдік қылмаңыздар әсте әркез, хам және ғайбат қалып айтпаңыз сөз. Егерде күншілдік қып ғайбат айтсаң, жоқ болып жақсылығын кете түртес. Сауабын ғайбат еткен ол құлалар, орнына одан алып күнәсалар. Ғайбат пен шағымшылық қылған адам, өлгенде ақыретте дозақ барар. Ей қауым, күшің жетсе құл азат қыл, ғарыпке қайретіңіз дүниемен бұл. Аш болып мұқтаж болған күніңізде, сіздерге пайда болар артықша бұл. Хам және бір-біріңе зұлым етпеңіз, әлбетте есеп жайға бара дүрсіз. Бір құдай арыңызға хүкім етер, риз емес күнәхіңі сіздің әркез. Әр кісі жақсы амал қылсалар біз, ол қылған жақсылығы өзіне хас. Күнәнің зәрәрі хам өзіне дүр, ешкімге қадыр құдай зұлым қылмас. Ол күннен қорқыңыздар сіздер және, өлген соң тірілесіз бәрің хаме. Дүниеде қай түрлі кәсіп етсең, жазасын онда берер Алла саған. Ей қауым, хабарланып ақиқат біл, жақында өтесіздер дүниеден бұл. Нәпсінің неше түрлі фитнесінен, сіздерді аман еткей хакими қол. Асхабым баршыңыз хам қош қалыңыз, жақында бір-біреуден ажырамаңыз. Кейінгі үмметімнің баршасына, ізгілік сәлемімді айтыңыз сіз. Одан соң өсиетін қылды тәмәм, жылады үлкен күші тұрған адам. Жиналған халайықтың баршасына қайтуға рұқсат берді шахы әлем. Расул хан құжырасына қайтып кетті, кеселі қатты болып шектен өтті. Өмірдің ақырында жамағаттан 14 уақыт қалды деп нақыл етті. Әуелі қалған еді құптан намаз. Азанын әзірет Біләл айттылар бас. Құжыраның есігіне келіп тұрып, «Ассаляту, я Расулул» деп қалдағас. Шақырды «Ассалях» деп үш мәртебе. Жоғыды пайғамбарда ешбір шама. Орныма Абу Бәкір тұрсынлар деп Айшадан хабар берді Расул оған. Бұл сөзді Айша келіп хабар берді. Расулдың әзірет Біләл халін көрді. «Уа ғауса, Мұхаммада, инкитах» деп басына қолын қойып жылар еді. Дереді тумағанда анам менің, мұншама қайғы қамды көрмеседім. Болмаса пайғамбардан ілгеріде, жақсы еді мұны көрмей мен өлмегім. Осындай бірнеше сөз аузын алып, жылада фарият етіп бек зарланып, пайғамбар имамдыққа сізді айтты деп, Сыддыққа әзірет Біләл айтты барып. Өтпекке имамдыққа Сыддық келді, миғрапта Расул орнын бос кеп көрді. Бәкір хам көңілін тиіп тоқтат алмай, фарият қып Мұхаммед деп жылар еді. Асхаптар мұны көріп қалып нала, жылады Мұхаммед деп бәрі хама. Бұлардан Расул Худа хабарланып, өздері талап етті бармақ қоған. Әли мен әзірет Аббас келді алып, пайғамбар имамдыққа өтті барып. Асхабқа фатихадан соң Расул айтты, «Мен үшін жыламаңдар мұншан алып. Сабыр етіп әрбір іске риза болғын, Алланың күндіз түні тағатын қыл, қыл түсіп е бір тікен кірмектігі, құдіреттің қаламына жазылған бол. Тағдырға болмайды деп тәбейл әркез, тағдырға болмайды деп тәбдел әркез, осындай неше түрлі айттылар сөз. Әлиге Аббас бірлен қолын тартып, пайғамбар құжырасына қайттылар дес. Әлқиса мұны менен ол түн өтті, таң атып дүйсенбінің күні жетті. Бамдатта Әбу Бәкір имам болып, мешітте жамағатпен намаз етті. Көрмекке қиял етті Расул барып, Әли мен Ибн Аббас келді алып, асхабтың жамағатпен тұрғандарын қарады Расул Худа назар салып. Асхабқа пайғамбардың көңілі толды, Сыддық хам келгенінен хабарланды. Өткелі имамдыққа келгендір деп, миғрапта кейін тұрып орын берді. Сыддыққа қозғалма деп айтты Расул, әр уақытта хақтың әмірін осындай қыл. Сүннетім меннен кейін жоғалмас деп, шаттанып құжырасына қайттылар біл. Мүбәрік төсегіне Расул барып, сол заман есін білмей қалды талып. Әхлі ел әуреттері фарият етіп, дүниеден өтті ме деп көңілін алып. Жылады үлкен күші бәрі хаме, есіне аз заманда келді және. Пайғамбар Айша айтты ғаниметтен, жеті алтын қойып едім беріп саған. Не қылдың ол алтындар бүгін қайда? Айша айтты баршасы хам осы жайда. Айшаға Расул айтты алтындарды, шығарып ғаріптерге садақайла. Мұны деп және Расул естен танды, көп кеше бейхош болып жатып қалды. Есіне бір мезгелде және келіп, алтынды не қылдың деп аузын алды. Айша айтты, «Бергенім жоқ қазір оны, пайғамбар әмір етті келтір келі, Алланың дәргахына барғанымда, не дермін артта қалса мұның бәрі». Әлиге алтындарды берді және, ғарыпке сыйла деді бәрін хаме. «Дүниенің мал мүлкінен көңілім тынып», деп айтты ендір хат болды маған. Одан соң Расул Худа қойды сөзін, көп кеше есін білмей жұмды көзін. Расулдың әхлі бәйті фарият етіп, жылады әр қайсы білмей өзін. Фатима жылап айтты: әке жаным, сүйенішім, екі дүнием ербаным, әнисім, хәм әнисім, хәм мүшфихім, не болар сенен кейін менің халім? Хасан мен бұл Хусейн перзенттерің, ғұтпада нұр айным деп аузың алдың, атам деп сізден кейін кімге барар? Бұл екі жетім қалған бауырларың. Атыраптан іздеп келсе үміттерің, кім көрер сіздей болса оның халін? Бұл көзім сізден кейін кімді көрер? Жолыңда пейда болсын жаным менің. Осындай көп сөзді айтып жалап тұрды. Сол уақытта пайғамбардың есі кірді. Мүбәрәк көзін ашып бері кел деп, қасына Фатиманы дағуат қылды. Көксіне Фатиманың қолын салып, пайғамбар дұға қылды аузын алып: Құдайым, перзентіме сабыр бергін, артымнан жаламасын мұншан алып. Одан соң Фатимаға айтты және: айтайын башаратты қызым саған, әхләйел, әулетімнің баршасынан әуелі жолығарсың өзің маған. Көзді нұр, хәм көңілімнің сен мәдәрі, нәсілімнің бақи қылар сеннен бәрі. Дүниеден осы күні сапар етер, әкеңнің сөйлеспекке жоқтыр халі. Фатима мұны естіп жалады зар, әке деп болар еді көп бейқарар. Әли айтты Фатимаға: сабыр айла, Расул хам қайғыланып жатадырлар. Әлиге Расул айтты: қойғын мұны, жыласын әкесіне осы күні, және де есін білмей қайта танып, тоқталып сөйлей алмай жатты тілі. Хасанға Фатима айтты: Нұри дидам, жылаңыз атаңызға барып сіз хам. Шаят кейбір өсиет ихсан етер, кейінгі бізге болар тәссәлиғам. Алдына пайғамбардың Хасан келіп, жылады жанатам деп тауыс беріп: мүшфихым, ербаным, сізден кейін кім мені алдын алар халім көріп? Әмәкін қызметкерің әкем менің, Хадис пен Асадулла атын дедің. Сізден соң оның халі қалай болар? Мейірбан атанадан қамқор едің. Бұл неше артта қалған әзуаждарың, кім көрер сізден кейін оның халін? Асхабқа сіздей болып тәлім беріп, енді кім хақ әмірінің айтар бәрін? Хасанның бұл сөздері жанынан өтіп, әхлі байтшылар еді есі кетіп. Мұхажир, аңсаридың баршасы хам, есікте жылар еді фарият етіп. Деп айтты әхлі байты Шах Расул: сіздерге баршамыздың арзымыз бұл. Жамалын пайғамбардың бір көрелік, біздерді бір мәртебе ішкері қыл. Сол уақытта Расул және ашты көзін, кірсін деп ишаратпен айтты сөзін. Асхабтың үлкен күші баршасы хам, мұбарак пайғамбардың көрді жүзін. Асхабқа Расул айтты: сөзім тыңда, көп жылап нафарманды қаққа қалма. Құранның ішіндегі бұйрығын қыл, әмірінен бір Алланың мойын бұрма. Баршыңыз халайықтың ашрафысыз, сіздердей кейінгілер болмас әркес. Одан соң Расул Худа естен танып, тер шығып ақжасынан жұмдылар көз. Асхабтың шығып кетті бәрі хаме, жыласып әзуаждары келді және. Айша айтты: сізден кейін не қылармын? Рахым етіп бір өсиет айтқын маған. Айшаға Расул айтты: сабыр айла, фарият қып жылағаннан жоқтыр пайда. Дүниеден сапар етіп мен өткен соң, құжыраңнан шықпағайсың басқа жайға. Осындай неше түрлі өсиетті деп, көзінен жасын төгіп жылады көп. Расулдың қапалығын көргеннен соң, жылады тұрғандарға қапалық кеп. Деп айтты: Умму Салам, я Расул, орныңыз деймін сіздің жәннәттедір. Әлемнің мақлұқының абзалысыз, боларсыз не себептен мұнша мәлүл? Сәлемға Расул Худа қылды мәлім: ақиқат жәннәттедір орным менің, ахвалы не болар деп қайғыраммын. Күні қар аси жафи үміттерім. Фатима жылап айтты, е әкежан, өтесіз мәлім болды бұл дүниеден. Мақшарға халықтың бәрі жиналғанда, мен сізді қайдан іздеп табадырмын. Пайғамбар жауап берді Фатимаға, жәннеттен кездесерсің барып маған. Ол жерде нұр дидарым кез болмасаң, Хауыз Кәусәр жағасына барғын және. Үмметке су берермін онда барып, адассаң ол жерден хәм таппай қалып. Күнәһар үмметімді өткізермін, сиратқа қарағайсың назар салып. Ол жерден жолықпасаң болып нәсіп, қарағын таразыға жақындасып, сауабы жеңіл келген үмметімнің тұрармын таразысын қолмен басып. Егерде ол жерден хан болмасаң кез, жаһаннам кенеріне қарағын тез, үмметті отқа салмай алармын деп, пайғамбар естен танып жұмдылар көз.